Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, διήλθαμε ήδη την πρώτη εβδομάδα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και βρισκόμαστε σήμερα στον δεύτερο μεγάλο σταθμό της, την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Θα πρέπει όμως να ομολογήσουμε ότι περίσσευσε η θλίψη που βιώσαμε τούτη την εβδομάδα εξαιτίας του τραγικού δυστυχήματος που συνέβη στα Τέμπη και στέρισε την ζωή σε δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι βρήκαν βίαιο και μαρτυρικό θάνατο. Η πατρίδα μας πένθησε και πενθεί και προσπαθήσαμε να ενώσουμε την προσευχή μας όλοι οι Έλληνες για να προσευχηθούμε για την ανάπαυση αυτών των ψυχών, για την ανάρρωση των τραυματιών, αλλά και για την παραμυθία και τον επιστηριγμό των συγγενικών τους προσώπων που εν ρηπή οφθαλμού βρέθηκαν να σηκώνουν έναν βαρύτατο σταυρό μιας τεράστιας απώλειας που μόνο με τη δύναμη του Θεού μπορούν να την ξεπεράσουν. Σας παρακαλώ να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε για αυτούς τους χαροκαμένους γονείς, αλλά και για όλους τους συγγενείς των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Έχουν ανάγκη της δικής μας προσευχής. Θέλω, αδελφοί μου, να σας ευχαριστήσω, τους πατέρες και εσάς, διότι σήμερα συμπροσευχηθήκαμε όλοι μαζί σε αυτήν την κατανυκτική ακολουθία του δεύτερου εσπερινού της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής που ονομάζεται κατανυκτικός. Και θα συνεχίσουμε αυτό το πνευματικό οδηπορικό μας στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Αν ενθυμίστε, την προηγούμενη Κυριακή στον εσπερινό της συγνώμης αναφερθήκαμε στα γεγονότα που τελεσιουργήθηκαν τόσο το Σάββατο με την έγερση του Λαζάρου όσο και την Κυριακή με την θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα. Και στη συνέχεια προσπαθήσαμε να καταθέσουμε λίγες σκέψεις γύρω από τα γεγονότα αλλά και τα νοήματα των δύο πρώτων ημερών της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, στις οποίες ο Κύριος επισκέπτονταν τα Ιεροσόλυμα και δεχόταν τις λεκτικές επιθέσεις των γραμματέων, των Φαρισαίων, των Σαδουκαίων και των Ηρωδιανών, οι οποίοι πια είχαν αποφασίσει να βρουν αφορμή για να τον κατηγορήσουν, να τον συλλάβουν, να τον δικάσουν και να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τα γεγονότα της Αγίας και Μεγάλης Τετάρτης. Είναι η μέρα της προετοιμασίας για τη μεγάλη σύγκρουση που θα επακολουθήσει. Την ημέρα αυτή ο Κύριος δεν ανέρχεται στα Ιεροσόλυμα, δεν πραγματοποιεί δημόσια εμφάνιση, δεν διδάσκει στο ναό, δεν έρχεται σε επαφή με τα πλήθη που τον είχαν υποδεχθεί λίγες μέρες πριν και τον είχαν αναγνωρίσει ως τον Μεσσία και τον λυτρωτή τους. Αυτή την ημέρα ο Κύριός μας θα φιλοξενηθεί στο σπίτι του Σίμωνος του λεπρού του Φαρισαίου. Μέσα στο σπίτι αυτό θα συμβεί ένα ιδιαίτερο γεγονός που θα μας απασχολήσει πιο κάτω. Ένα γεγονός που θα σκανδαλίσει τον προδότη μαθητή, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του θα οριστικοποιήσει πια την απόφασή του να προδώσει τον διδάσκαλό του ισχύρας ανώμων. Ο λαός όμως αναζητά τον Χριστό. Λέγει το κείμενο του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Γι' αυτό ο Ιησούς δεν κυκλοφορούσε πια ελεύθερα ανάμεσα στους Ιουδαίους, αλλά έφυγε από εκεί και πήγε στην περιοχή κοντά στην έρημο, σε μία πόλη που λεγόταν Εφραίμ. Εκεί έμεινε μαζί με τους μαθητές του. Πλησίαζε το Πάσχα των Ιουδαίων και πολλοί από τα διάφορα μέρη της Παλαιστίνης ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα πριν από το Πάσχα για να τελέσουν τους καθορισμένους καθαρμούς. Αναζητούσαν λοιπόν τον Ιησού και εκεί που στέκονταν στον χώρο του ναού έλεγαν μεταξύ τους: «Τι νομίζετε, δεν θα έρθει στην εορτή?» Μάλιστα οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι είχαν δώσει εντολές, αν μάθει κανείς που είναι, να ειδοποιήσει για να τον συλλάβουν. Ο λαός αναζητεί τον Ιησού. 3 χρόνια διαρκώς τον αναζητούσε και όταν πληροφορούνταν την έλευσή του σε μία πόλη, σε μία περιοχή, σε ένα χωρίο, έσπευσε να τον συναντήσει. Πλήθη συνέρεαν για να ακούσουν το κήρυγμά του. Κρεμόταν κυριολεκτικά από τα χείλη του. Αψηφούσαν ακόμη και την έλευση της νυχτός, ενθυμίστε με ποια αφορμή έγινε το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων. Αναρρύθμιτοι άνθρωποι προσέγγισαν για 3 χρόνια τον Ιησού, ζητώντας οικετευτικά να στρέψει το σπλαχνικό βλέμμα του στις ασθένειές τους, στις δοκιμασίες τους, στις ποικίλες περιστάσεις της ζωής τους. Και τώρα αυτός ο λαός και πάλι τον αναζητεί. Τον αναζητεί μέσα στον χώρο του ναού. Αυτός όμως ο λαός σε λίγες ημέρες θα μεταστραφεί, θα αλλάξει άποψη, επιθυμία και θα ζητοκραυγάζει μαζί με τους γραμματείς και τους φαρισαίους το «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Ο Κύριος μας προλέγει στους μαθητές του τον σταυρικό του θάνατο. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας πληροφορεί για το γεγονός που συνέβη την ίδια ημέρα. Όταν τελείωσε ο Ιησούς όλα αυτά τα λόγια, είπε στους μαθητές: «Να ξέρετε ότι σε 2 ημέρες είναι η γιορτή του Πάσχα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί για να σταυρωθεί». Συγκεντρώθηκαν τότε οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου στο παλάτι του αρχιερέα που τον έλεγαν Καϊάφα και αποφάσισαν να συλλάβουν με δόλο τον Ιησού και να τον θανατώσουν. Όχι όμως πάνω στη γιορτή, έλεγαν για να μην ξεσηκωθεί ο λαός. Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος και αυτός με τη σειρά του αναφέρει κάτι ανάλογο. Συγχρόνως στην Ιερουσαλήμ πήραν απόφαση για την σύλληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, την φυλάκισή Του και την εξόντωσή Του μετά την εορτή του Πάσχα. Ο Χριστός ολοφάνερα πια ομιλεί για το επικείμενο σταυρικό του πάθους. 7 τουλάχιστον φορές, σύμφωνα με τους ιερούς ευαγγελιστές, είχε προετοιμάσει τους μαθητές του για όλα όσα έμελε να συμβούν. Ήταν ο διδάσκαλός τους και έπρεπε να τους προετοιμάσει κατάλληλα, γιατί αυτά που θα έβλεπαν, αυτά που θα βίωναν, αυτά που θα μαρτυρούσαν στη συνέχεια θα ήταν τα φρικτά γεγονότα του εκουσίου πάθους, της σταυρικής του θυσίας. Ήταν γεγονότα που έπρεπε κατάλληλα να προετοιμαστούν για αυτά, αν και δυσκολεύονταν να τα προσεγγίσουν. Τώρα όμως που ο χρόνος έχει πλησιάσει, ο Κύριός μας ολοφάνερα προλέγει το πάθος Του. Ομιλεί για τον θάνατό Του και μάλιστα συγκεκριμένα αναφέρεται στην σταυρική Του θυσία. Εκτός όμως από αυτήν την προετοιμασία, την Μεγάλη Τετάρτη διασώζεται και ένα περιστατικό που θα λέγαμε ότι αποτελεί τον πυρήνα αυτής της ημέρας. Ο Χριστός φιλοξενείται στην Βιθανία, στο σπίτι του Σίμωνος του λεπρού του Φαρισαίου. Δεν είναι άγνωστη αυτή η συνήθεια για τον Ιησού. Πολλές φορές αποδέχονταν ανάλογες προσκλήσεις και επισκέπτονταν τα σπίτια εκείνων που αισθάνονταν ότι κινούμενοι από αγάπη επιθυμούσαν σφόδρα να τον φιλοξενήσουν. Ενθυμίστε την επίσκεψή του στην οικία της πενθεράς του Πέτρου, αλλά και το κορυφαίο γεγονός της επίσκεψής του στην οικία του Ζακχαίου, «Σήμερον γάρ εν το οίκο σου δί με μήνε», είπε στον αρχιτελόνη Ζακχαίο, και εκείνος έσπευσε και τον διεικόνησε και τον φιλοξένησε, αν και ο Χριστός σκοπίμως κατηγορούνταν από τους γραμματείς και φαρισαίους ότι παρά αμαρτωλό ανδρή εισήλθε καταλύσε. Και τώρα ένα άλλο επιφανές μέλος της εβραϊκής κοινότητος, ο Σίμων, ο λεπρός, ο φαρισαίος, έχει την μεγάλη, την κορυφαία, την ανεπανάληπτη ευκαιρία να φιλοξενήσει στο σπίτι του τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Το γεγονός αυτό το διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Κάποιος Φαρισαίος προσκάλεσε τον Ιησού σε γεύμα. Ο Ιησούς μπήκε στο σπίτι του Φαρισαίου και κάθισε στο τραπέζι. Στην πόλη ήταν κάποια αμαρτωλή γυναίκα. Όταν άκουσε ότι ο Ιησούς γευματίζει στο σπίτι του Φαρισαίου, έφερε ένα αλαβάστρινο δοχείο με μύρο. Στάθηκε πίσω κοντά στα πόδια του και κλαίγοντας τα έβρεχε με τα δάκρυά της και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της, τα φιλούσε και τα άλυφε με το μύρο. Όταν είδε αυτό ο Φαρισαίος που τον είχε προσκαλέσει, είπε από μέσα του, «Αν ο άνθρωπος αυτός ήταν προφήτης, θα γνώριζε ποια και τι είδους γυναίκα είναι αυτή που τον αγγίζει, γιατί είναι αμαρτωλή. Ο Ιησούς απάντησε σε αυτές τις σκέψεις του και του είπε, «Σίμων, έχω κάτι να σου πω». «Πες μου, διδάσκαλε», είπε εκείνος. «Δύο άνθρωποι χρωστούσαν λεπτά σε κάποιον δανειστή, ο ένας 500 δινάρια και ο άλλος 50. Επειδή όμως δεν είχαν να τα επιστρέψουν, τα χάρισε και στους δύο. Πες μας λοιπόν, ποιος από τους δύο θα του χρωστάει μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη?» Ο Σίμων αποκρίθηκε, «Νομίζω εκείνος στον οποίον χάρισε τα περισσότερα». «Ορθά έκρινες», του είπε ο Ιησούς, και ρίχνοντας τη ματιά του στη γυναίκα του είπε, «Βλέπεις τούτη τη γυναίκα? Όταν μπήκα στο σπίτι σου δεν μου έπλυνες με νερό τα πόδια. Αυτή αντίθετα με δάκρυα μου έπλυνε τα πόδια και μου τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Ένα φίλημα δεν μου έδωσες, ενώ αυτή από τη στιγμή που μπήκε δεν έπαψε να μου φυλάει τα πόδια. Το κεφάλι μου δεν μου το άλυψες με λάδι, ενώ αυτή μου άλυψε με μύρο τα πόδια. Γι' αυτό λοιπόν σε βεβαιώνω πως οι πολλές τις αμαρτίες συγχωρέθηκαν, όπως δείχνει η πολλή ευγνωμοσύνη της. Σε όποιον συγχωρούνται λίγες αμαρτίες, αυτός δείχνει λίγη ευγνωμοσύνη». Και στη γυναίκα είπε, «Οι αμαρτίες σου συγχωρέθηκαν». Όσοι κάθονταν μαζί με τον Ιησού στο τραπέζι άρχισε να λένε μεταξύ τους, «Ποιος είναι αυτός που ακόμη και αμαρτίες συγχωρεί?» Μετά ο Ιησούς είπε στη γυναίκα, «Η πίστη σου σε έσωσε, πήγαινε στο καλό». Αδελφοί μου, αυτό το γεγονός, το ιδιαίτερα συγκλονιστικό και διδακτικό, το διασώζει και ο Ματθαίος και ο Μάρκος και ο Ιωάννης. Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός που σήμερα θα σταθούμε σε αυτό, αφού όμως ολοκληρώσουμε τα γεγονότα με την προδοσία του Ιούδα. Θα επικαλεστούμε τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά, «Τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους 12 μαθητές, σηκώθηκε και πήγε στους αρχιερείς και τους είπε, «Τι θα μου δώσετε, και εγώ θα σας τον παραδώσω». Και αυτοί του μέτρησαν 300 αργύρια. Από τότε ζητούσε να βρει κατάλληλη ευκαιρία για να τον παραδώσει. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα γεγονότα. Και για να μπορέσουμε να τα προσεγγίσουμε θα πρέπει να θυμόμαστε διαρκώς ότι τρία είναι τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στα γεγονότα της Αγίας και Μεγάλης Τετάρτης. Ο Φαρισαίος, ο Σίμων, η ανώνυμη αμαρτωλή γυναίκα και ο προδότης μαθητής του Χριστού. Και τα τρία αυτά πρόσωπα βρίσκονται μέσα στο ίδιο σπίτι, εντός της ίδιας οικίας. Γίνονται και οι τρεις συγκρίσιμοι απέναντι στον Χριστό. Αυτό πρέπει να θυμούμαστε την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Η Εκκλησία μας παρουσιάζει πρόσωπα όχι για να τα κατακρίνουμε, όχι για να ενθουσιαστούμε μαζί τους, αλλά για να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τα πρόσωπα αυτά. Και σήμερα ο καθένας από εμάς, και εγώ πρώτος, έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με ειλικρίνεια όμως με τα πρόσωπα αυτά. Το σπίτι αυτό που συνέβη το γεγονός που σας ανέφερα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η οικία των μεγάλων αντιθέσεων. Ο Φαρισαίος ανοίγει το σπίτι του στον Χριστό. Η αμαρτωλή όμως γυναίκα ανοίγει την καρδιά της στον Χριστό. Σήμερα θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι εμείς μπορούμε να κάνουμε για τον Χριστό. Το τυπικό που έκανε ο Φαρισαίος ή το ουσιαστικό που έπραξε η ανώνυμη πόρνη. Τι έχει μεγαλύτερη αξία? Μόνο η καρδιά μας. Εκεί πρέπει να εγκαταστήσουμε τον Χριστό. Εκεί πρέπει να τον ενθρονίσουμε. Εκεί πρέπει να βρει χώρο για να εισέλθει. Όχι στη σκέψη μας, όχι στο μυαλό μας, όχι στη συνήθεια, αλλά μόνο στην καρδιά μας. Ένα κριτήριο υπάρχει για να πορευθούμε μαζί με τον Χριστό: να του προσφέρουμε την καρδιά μας. Μέσα στα γεγονότα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος θα ξεχωρίσουν και θα διακριθούν πρόσωπα που αγάπησαν πολύ τον Χριστό, που του προσέφεραν ολόκληρη την καρδιά τους, που άνοιξαν διάπλατα την καρδιά τους και μέσα τους και μέσα της εισήλθε ο Χριστός. Γι' αυτό και από αγάπη έλαβαν γενναίες αποφάσεις και έπραξαν το καθήκον τους απέναντι στον Ιησού Χριστό. Ο Φαρισαίος έκρινε ορθά, ενώ η αμαρτωλή έπραξε ορθά. Ο Φαρισαίος έπραξε ορθά και κάλεσε τον Χριστό στο σπίτι του. Έκανε μία ορθή πράξη. Ήταν, θα λέγαμε, σωστός απέναντι στον τύπο. Η αμαρτωλή όμως έπραξε ορθά. Η μετάνοιά της μετουσιώθηκε σε πράξη. Έζησε μέσα της έναν εσωτερικό σεισμό όταν πληροφορήθηκε ότι ο Χριστός βρίσκεται στην περιοχή της. Δεν αγνόησε την ύπαρξή του, αλλά αισθάνθηκε ότι και η παρουσία και μόνο του Χριστού μέσα στα όρια της περιοχής που και εκείνη κατοικούσε ήταν ικανή αυτή η παρουσία για να την κάνει να αναμετρηθεί με την αμαρτία της, να την κάνει να οδηγηθεί στην αυτομεμψία της, να την κάνει να βρει το θάρρος να μετανοήσει για το αμαρτωλό παρελθόν της. Δεν έμεινε όμως η μετάνοιά της σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Δεν κρύφτηκε μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας της, αλλά επέλεξε με τόλμη, θάρρος και αγάπη να συναντήσει τον Χριστό. Γι' αυτό και η πράξη της είναι ορθή. Γι' αυτό και η πράξη της είναι μεγαλειώδης. Γι' αυτό και η πράξη της είναι ένα αιώνιο υπόδειγμα που οι Ευαγγελιστές το προσφέρουν μέσα στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα για να μας διδάξει τι είναι η μετάνοια για την οποία θα αναφερθούμε παρακάτω. Ο Φαρισαίος έχει όνομα, λέγεται Σίμωνας. Η αμαρτωλή, η πόρνη, είναι ανώνυμη. Μόνο την ιδιότητά της ξέρουμε. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Όταν ο άνθρωπος εξαρτητοποιηθεί από την αμαρτία, όταν η αμαρτία γίνει έξι, δεύτερη φύση δηλαδή του ανθρώπου, τότε καταργείται η υπόστασή του, εκμηδενίζεται η προσωπικότητά του, τότε το όνομά του γίνεται η πράξη που κάνει. Είναι πόρνη, όπως κάποιος ονομάζεται κλέφτης, υβριστής, συκοφάντης. Γι' αυτό και η αμαρτία είναι ένα θανάσιμο γεγονός για τη ζωή του ανθρώπου. Δεν είναι μόνο μία απλή πράξη. Ουσιαστικά καταργεί το ελεύθερο, το αυτοεξούσιο, την προαίρεση του ανθρώπου. Δεν εχμαλωτίζεται μόνο ο άνθρωπος τα δεσμά του, αλλά χάνει τα πάντα, ακόμη και το όνομά του, και γίνεται ένα με αυτό που πράττει, για το οποίο δεν μπορεί να απεξαρτητοποιηθεί. Ο Φαρισαίος δεν άλυψε τον Κύριό μας με λάδι, όπως προέβλεπαν οι θρησκευτικοί κανόνες της Ιουδαϊκής παράδοσης, ενώ η γυναίκα τον άλυψε με το πολύτιμο μύρο στα πόδια του. Ο Φαρισαίος δεν δίνει φίλημα στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ενώ η γυναίκα εκείνη, η πρώην πόρνη, καταφυλεί τα πόδια του. Ο Φαρισαίος δεν προσφέρει νερό για να πληθεί ο Χριστός, όπως και αυτό προέβλεπε η Ιουδαϊκή παράδοση, ενώ η πόρνη γυναίκα με τα δάκρυά της ξεπλένει τα πόδια του Ιησού. Βλέπετε τι αντιθέσεις. Λένε όσοι έχουν αναλύσει το γεγονός αυτό, ότι η πόρνη γυναίκα χρησιμοποιεί τα ίδια μέσα με τα οποία έλκυε τους άνδρες στην πτώση της Σιδωνής, αλλά τώρα όχι για να αμαρτήσει, αλλά για να ευχαριστήσει με ευγνωμοσύνη τον Χριστό. Και ξέρετε ποιο είναι το μεγαλείο? Ο Χριστός αποδέχεται αυτήν την έκφραση της ευγνωμοσύνης. Είναι κάτι που σκανδάλισε τότε και σκανδαλίζει μέχρι και σήμερα. Αλλά ο Χριστός εκείνη τη στιγμή δεν βλέπει την αμαρτία, αλλά την αμαρτωλό που μετανοεί. Εκείνη τη στιγμή ο Χριστός δεν είναι ένας δικαστής που θα πρέπει να εξαπολύσει την αυστηρή ετιμιγορία του, να την κηρύξει ένοχη, αλλά είναι ο φιλέσπλαχνος πατέρας που αποδέχεται την δημόσια εξαγόρευση των αμαρτιών της, την μεταμέλειά της, την μετάνοιά της, την επιστροφή της και την ευγνωμοσύνη της, γιατί αναγνωρίζει εκείνη η πόρνη στο πρόσωπο του Χριστού μόνον εκείνον που μπορεί να τη συγχωρέσει τις αμαρτίες της. Θα σας παρακαλέσω να θυμηθείτε ότι το ίδιο γεγονός θα συμβεί και όταν ο Χριστός είναι πάνω στον Σταυρό. Ο ευγνώμων ληστής τον αναγνωρίζει μόνον εκείνος και βρίσκει το θάρρος λίγο πριν ξεψυχήσει να τον παρακαλέσει λέγοντάς του: «Μνήστητι μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Δεν είναι αυτό συγκλονιστικό? Μία πόρνη και ένας ληστής αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του Ιησού από τη Ναζαρέτ τον Θεάνθρωπο Ιησού, εκείνον που μπορεί να συγχωρήσει τις αμαρτίες τους, τις πολλές αμαρτίες τους. Αλλά επειδή μετανοούν για αυτές τις αμαρτίες, η ευγνωμοσύνη τους είναι μεγάλη. Και ο Χριστός λέγει: «Η μεγάλη ευγνωμοσύνη οδηγεί στην μεγάλη αγάπη, ενώ η μικρή ευγνωμοσύνη στην μικρή αγάπη». Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα? Ο Φαρισαίος αμφιταλαντεύεται. Πιστεύει, αλλά μένει στα στενά όρια μιας ορθής πράξης. Έχει αγνά συναισθήματα, αλλά παραμένει μόνο εκεί, στην συναισθηματική κατάσταση, την φευγαλαία, την επιφανειακή, αυτήν που εύκολα αλλάζει, μεταστρέφεται. Ο Φαρισαίος είναι το σημερινό πρότυπο εκείνου που εύκολα προσκαλεί τον Χριστό στο σπίτι του, αλλά ακόμη ευκολότερα σκανδαλίζεται από τον λόγο του, την διδασκαλία του, τις πράξεις του, τις αποφάσεις του. Ο Φαρισαίος είναι ένα συνηθισμένο πρόσωπο στην εκκλησιαστική ζωή. Είναι εκείνος που δεν έχει το θάρρος να αρνηθεί τον Χριστό. Δεν επιλέγει σίγουρα να ενταχθεί στην ομάδα των διωκτών του Χριστού. Ναι, θέλει να τον προσκαλέσει. Είναι τιμή για αυτόν να τον φιλοξενεί στο σπίτι του. Αλλά παραμένει όμως μέχρι εκεί. Στο πρόσωπο του Ιησού δεν αναγνωρίζει τον Θεάνθρωπο Ιησού, τον Υιό του Θεού του Ζώντος. Γι' αυτό και εύκολα σκανδαλίζεται. Εύκολα οδηγείται σε λανθασμένη εσωτερική κρίση. Προσέξτε το αυτό. Ο Φαρισαίος δεν τολμάει δημόσια να εκφράσει την άποψή του, ενώ η πόρνη δημόσια εκφράζει τη μετάνοιά της. Ο Φαρισαίος ανήκει σε εκείνη την ομάδα που σκέπτεται, μέσα στο μυαλό του βγάζει την ετιμιγορία του, καταδικάζει τον Χριστό, αλλά δεν έχει το θάρρος να το ομολογήσει. Είναι οικοδεσπότης του Χριστού, αλλά μέσα στο μυαλό του οδηγείται σε λανθασμένη κρίση. Αλίμονο, αδελφοί μου, αν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία των ευκολοσκανδάλιστων ορθοδόξων χριστιανών, εκείνων που ναι, θέλουμε να λεγόμεθα πιστοί, αλλά όμως για μας ο Χριστός πρέπει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα, αυτά που η δική μας λογική επιτρέπει, όσα εμείς αντέχουμε, όσα οι δικοί μας κανόνες μιας στήρας ηθικιστικής συμπεριφοράς επιτρέπουν. Ο Φαρισαίος πρέπει να γίνει το παράδειγμα προς αποφυγήν πριν εισέλθουμε στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Εκκλησία μας διασώζει αυτό το περιστατικό. Θέλει να μας πει αλίμονο, μην τον μιμηθείτε, μην ανήκετε κι εσείς σε αυτήν την κατηγορία εκείνων που εύκολα αποδέχονται τον Χριστό, αλλά δεν συνειδητοποιούν το βάθος της αγάπης του. Δεν μπορούν να τον αποδεχθούν ως εκείνον που έχει την δύναμη να συγχωρήσει όλες τις αμαρτίες, ακόμη και αυτές που δεν έχουμε την τόλμη να πράξουμε εμείς, ενώ πολλές φορές όμως τις έχουμε διαπράξει μέσα από τον λογισμό μας. Αυτό είναι το πρώτο πρόσωπο των σημερινών γεγονότων. Το δεύτερο είναι η πόρνη γυναίκα. Είναι το υπόδειγμα της μετάνοιας. Για αυτήν θα πει ο ιερός, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, δίδοντας τον ορισμό της μετάνοιας, να αντιλαμβάνεσαι ότι η μετάνοια είναι η στροφή προς τα καλύτερα. Η μετάνοια είναι η στροφή προς τα καλύτερα. Δηλαδή όταν μετανοώ πρέπει να αλλάξω ζωή. Πρέπει να αρνηθώ το παρελθόν μου. Μετάνοια δεν σημαίνει ένας συμβιβασμός. Μετάνοια σημαίνει με το μαχαίρι να κόψω, να αποκόψω το αμαρτωλό κομμάτι του εαυτού μου. Η πόρνη είναι το αυθεντικό πρότυπο της μετανοίας διότι έκανε τη μεγάλη στροφή να αλλάξει ζωή. Εκ διαμέτρου αντίθετη επιλογή από το παρελθόν της. Αρνείται την αμαρτία. Αποστρέφεται πια την ειδονή. Δεν χρηματίζεται για να προσφέρει αμαρτωλές υπηρεσίες. Γίνεται τώρα ένας νέος, καινούριος, ολοφώτινος άνθρωπος, αλλά συσχετιζόμενος με τον Χριστό. Και ας το προσέξουμε αυτό. Χάρη στον Χριστό μετανοεί, χάρη στον Χριστό επιστρέφει, χάρη στον Χριστό εκφράζεται με ευγνωμοσύνη και χάρη στον Χριστό επενείται. Δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε μόνοι μας. Μα τίποτα. Ούτε να μετανοήσουμε μόνοι μας μπορούμε, ούτε να αλλάξουμε ζωή μόνοι μας μπορούμε, ούτε να δικαστούμε μόνοι μας πρέπει, ούτε να απολογηθούμε μόνοι μας. Μόνο σε σχέση με τον Χριστό. Όταν ο Χριστός έλθει στη ζωή μας, τότε μπορούμε να βιώσουμε τη γνήσια μετάνοια, την αληθινή επιστροφή, την καρδιακή ευγνωμοσύνη, την αληθινή αγάπη και τον σωστικό έπαινο από τον Χριστό στη ζωή μας. Και ο Άγιος Βασίλειος θα μας διδάξει ότι η ψυχή με τη μετάνοια θεραπεύεται πραγματικά, αληθινά και καθολικά, όταν αποχωρήσει από αυτήν η αμαρτία. Και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα καθορίσει τις οδούς της μετανοίας στις 9 ομιλίες του περί μετανοίας, λέγοντας ότι η πρώτη οδός είναι η αυτοπροαίρετος εξομολόγηση, η δεύτερη το πένθος για την αμαρτία, η τρίτη η ταπεινοφροσύνη, η τέταρτη η ελεημοσύνη, η πέμπτη η προσευχή και η έκτη οδός τα δάκρυα της μετανοίας. Του χρόνου, αδελφοί μου, πρώτα ο Θεός, θα αφιερώσουμε αυτές τις ομιλίες μόνο στο μυστήριο της μετανοίας, το οποίο θα προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε διεξοδικά. Η πόρνη λοιπόν γυναίκα γίνεται το υπόδειγμα της μετανοίας την Αγία και Μεγάλη Τετάρτη. Δεν συγκρίνεται όμως μόνο με τον Φαρισαίο. Είπαμε, εκείνο το σπίτι φιλοξενεί μεγάλες αντιθέσεις. Συγκρίνεται και με τον Ιούδα, τον Ισκαριώτη, τον προδότη μαθητή. Η πόρνη αγαπά τον Χριστό, ο Ιούδας τον μισεί. Η πόρνη δίνει το φίλημα της ευγνωμοσύνης στα πόδια του Χριστού, ο Ιούδας σε λίγο θα του προσφέρει το φίλημα της προδοσίας. Η πόρνη προσφέρει στον Χριστό το μύρο. Ο Ιούδας δέχεται από τους γραμματείς και τους φαρισαίους τα τριάκοντα αργύρια. Εκείνη μετανοεί και σώζεται. Ο Ιούδας προδίδει και οδηγείται στην απώλεια. Εκείνη χύνει το μύρο στα πόδια του διδασκάλου της, του σωτήρα της, και αποδεσμεύεται από την αμαρτία. Ο Ιούδας παραλαμβάνει τα τριάκοντα αργύρια και γίνεται δέσμιος της φρικτής απόφασής του να γίνει ο προδότης του διδασκάλου του. Είναι συγκλονιστικές αυτές οι αντιθέσεις. Ο Ιούδας έχει λάβει την πρόσκληση και έχει γίνει μαθητής. Η πόρνη μόνη της αυτοπροσκαλείται και συναντά τον Χριστό. Ο Ιούδας είχε την ευεργεσία για 3 χρόνια να ακούσει όλες τις διδασκαλίες του Χριστού. Για 3 χρόνια ήταν και εκείνος αυτόπτης και αυτήκος μάρτυρας των θαυμάτων που ο Χριστός επετέλεσε. Η πόρνη δεν συνάντησε ποτέ τον Χριστό. Δεν διδάχθηκε ποτέ από εκείνον. Και όμως και μόνο η φήμη του είναι ικανή για να τελεσιουργήσει μέσα στην ψυχή της έναν κατακλυσμό μετανοίας, έναν σεισμό μεταμέλειας, για να οικοδομηθεί από τα συντρίμμια της αμαρτωλής πια προσωπικότητός της μια νέα ύπαρξη, η οποία κυριεύεται από αγάπη και συγκλονίζεται από ευγνωμοσύνη. Ο Ιούδας τιμάται από τον Χριστό και του προσφέρεται η δυνατότητα να αποδείξει την ηθική του αλλά και την αξία του, διότι του εμπιστεύεται το ταμείο των μαθητών και της οικογένειάς του. Η πόρνη έκανε το λογαριασμό της και βρέθηκε απέναντι στον Χριστό να χρωστάει πολλά, πάρα πολλά, και τα προσφέρει με ευγνωμοσύνη, με μια κίνηση που, όπως ο Χριστός είπε, πάντοτε θα την μνημονεύουν όλες οι γενναίες. Ο Ιούδας έχει νύχτα μέσα στην ψυχή του. Έχει το σκοτάδι της προδοσίας μέσα στην καρδιά του. Ήδη κατρακυλίζει στην Άβυσσο και στον Πυθμένα και στα τάρταρα της φρικτής απόφασής του να προδώσει τον διδάσκαλό του. Ποτέ δεν θα εγκλωβιστεί από αυτό το σκοτάδι. Πάντοτε οι Ευαγγελιστές θα το τονίζουν εφαντικά. Είναι νύχτα για τον Ιούδα. Μία νύχτα που δεν θα δεχθεί ποτέ την ανατολή της ημέρας. Μία νύχτα που δεν θα την φωτίσει ποτέ το φως του ήλιου. Είναι επιλογή του να ζει στο σκοτάδι. Θα δούμε τις επόμενες Κυριακές ότι ο Χριστός με εξαιρετική λεπτότητα και διάκριση μέχρι την τελευταία στιγμή θα του προσφέρει δυνατότητες σωτηρίας και επιστροφής. Απέναντι σε όλες αυτές ο Ιούδας θα απαντήσει με την άρνησή του, με την μη δυνατότητα και την απόφασή του να επιστρέψει και να μετανοήσει. Ενώ η πόρνη βρίσκει το θάρρος, την τόλμη και την αποφασιστικότητα, ενώ είναι δακτυλοδεικτούμενη, ενώ είναι εγνωσμένη αμαρτωλή, να επιστρέψει όχι απλά σε έναν σωστό δρόμο. Δεν είναι ηθικιστικό το θέμα, είναι οντολογικής σημασίας. Η πόρνη απεκδίεται τον αμαρτωλό εαυτό της και ενδύεται τον Χριστό στη ζωή της. Ενώ ο Ιούδας απεκδίεται την ιδιότητα του μαθητού και ενδύεται την ιδιότητα του προδότη. Να, αγαπητοί μου αδελφοί, ποια είναι η σύγκριση ανάμεσα στα δύο αυτά πρόσωπα. Ο Ιούδας, αν και ευεργετηθείς από τον Χριστό, λαμβάνει πια η λυμένη απόφαση να τον προδώσει. Μέσα του κυριαρχούσε το μικρόβιο της φιλαργυρίας. Ο Χριστός το γνώριζε. Γι' αυτό και του έδωσε την δυνατότητα, κρατώντας το γλωσσόκομο, δηλαδή το ταμείο, να συνειδητοποιήσει αυτήν του την έξει προς τα χρήματα και να μετανοήσει. Όμως δεν το έπραξε. Ενώ η πόρνη, ενώ συνειδητοποιεί το αμαρτωλό παρελθόν της, την άβυσσο στην οποία έχει κατέλθει, την κόλαση την οποία ζει, αποφασίζει να αναγεννηθεί. Αποφασίζει να οδηγηθεί σε μια πνευματική νεκρανάσταση και να αναστηθεί ένας νέος άνθρωπος που έχει μέσα της αγάπη και ευγνωμοσύνη. Μη λησμονούμε ποτέ ότι εμείς οι χριστιανοί, οι πιστοί στον Χριστό, τα μέλη της Εκκλησίας Του, θα πρέπει να έχουμε αγάπη και ευγνωμοσύνη ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη χωρίς ευγνωμοσύνη, όπως και δεν μπορεί να υπάρξει ευγνωμοσύνη χωρίς αγάπη. Αν αδελφοί μου αγαπάμε και δεν έχουμε ευγνωμοσύνη, η αγάπη μας είναι υποκριτική. Και αν δείχνουμε ευγνωμοσύνη χωρίς αγάπη, τότε η ευγνωμοσύνη μας είναι συμφεροντολογική. Γι' αυτό λοιπόν, ευρισκόμενοι ήδη μέσα στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, ας τολμήσουμε να συγκριθούμε με τα πρόσωπα που αναφέραμε. Τον Σίμωνα τον Φαρισαίο, την πόρνη που μετανοεί και τον Ιούδα που οριστικοποιεί την απόφασή του να προδώσει τον Χριστό. Προσέξτε, μην είναι βιαστική η σύγκρισή μας με τα πρόσωπα αυτά. Μην είναι φευγαλαία την σύγκρισή μας να την κάνουμε κατά μόνας, μόνοι μας, εμείς και ο εαυτός μας. Η Εκκλησία θα μας προειδοποιεί. Ο Φαρισαίος είναι ο επιπόλαιος. Η πόρνη είναι το υπόδειγμα της μετανοίας. Ο Ιούδας είναι το αιώνιο παράδειγμα προς αποφυγήν. Αρκεί εμείς να αποφασίσουμε σωστά ποιον να μιμηθούμε και ποιον να αποφύγουμε στη ζωή μας. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας και σας καλώ να συνεχίσουμε αυτό το πνευματικό οδηπορικό και την επόμενη Κυριακή στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος του Αγρινίου, στον οποίον θα κηρύξουμε τον Θείο Λόγο αναφερόμενοι στα γεγονότα της Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης. Μέχρι τότε, ο Θεός να είναι μαζί σας, να σας ευλογεί και να σας αγιάζει. Όσοι επιθυμείτε, μπορείτε να έλθετε, να ασπαστείτε τον Τίμιο Σταυρό και να λάβετε την πατρική μου ευχή και την ολόθυμη αγάπη μου. Καλό και ευλογημένο βράδυ σε όλους.